Basango na Bewa.
Poko elamu na bayi banso bozuli baku ya kolanda sango lokote ya Lingala na Bewa, The Voice of America, Wita Washington, Edi Sango. Gouvernement ya sika ya Congo Democratique kukikutia ma omokolo ya minei elobi président Félix Tshisekedi na ENOAP si bapanzi sango na Luanda na Angola na bokutani ya bakonzi ya bikolo ya Grand Lac. Mwanamboka Tshisekedi ayebisi ete ya koyamba premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba lobi pe anapo kwande akokikutia Bulamatari na isika. Paul Kagame mokonzi ya Rwanda na Yoweri Museveni ya Uganda bandimi kosilisa matata kati na bango na bosengi ya Félix Tshisekedi na bokutani ya bakambi ya bikolo ya etuka ya Grand Lac lo bosalami lelo na Luanda na Angola. Joao Lourenço ya Angola pe Denis Sungesu ya Congo Brazzaville bazala kipe wana. Banso Bati Manzaka na mokanda ya boyokani tolanda maloba ya Tshisekedi na Bokutani, na Bapanzi Sango, na Luanda.
D'abord, féliciter les deux présidents que je qualifierais de grands aujourd'hui.
Yambo na kupesa matondi na ba président babale baye, Yoweri Museveni ya Uganda pe Paul Kagame ya Rwanda. Na koloba ete bazali bakonzi banene mpona bonene ya mitema na bango pe ya milimo na bango na kondimaka kotika matata maye pe kotia liboso bulamu ya bikolo na biso. Elingi koloba bulamu ya bana mboka yambo. Na pese pe matondi na président Joao Lourenço ya Angola oyo andimaki koyamba biso mbala mibale pe na mokolo na biso Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville oyo ya tiki misala maye mpona koya na milumiye. Milakisi mposa na ngai banda na yana bokonzi na mboka Congo Democratique na zwaki mokano ya kobongola etuka eye na esika ya kimya. Lelo ezali mokolo monene mpona ngai elobi Félix Tshisekedi.
Aujourd'hui vous comprenez bien, c'est un grand jour pour moi. Je suis
batu tukumi bale na moko bakufi na likama ya motuka na nzela ya Maluku na Kinshasa ABC polisi ya Engumba mokonzi ya Congo Democratique. Mokambi ya polisi ya Kinshasa commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kasongwalobi ete mbeba eutaki na mokumbi motuka yango etundaki na biloko pe moto azalaki kumema yango ezali bongo mosungi ya mokumbi na nzela ya kokende na etuka ya Bandundu. Bakonzi ya Engumba ya Kinshasa batindi lisalisi mpona kumema nzoto ya bawe mpe kozwa bato bazoki.
Basangura Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matadi.
Forum national tobo kutani ya ekolo mpona mambi ya botangi sibana boko banda lobi mokolo amine ina Kinshasa boko zala mingi po na kotala ndenge nini kelasi ekoki kozala ofele lokola mokonzi ya, ya mboka Félix Tshisekedi alakaki. Na Beni batu baike babiki na bokono ya Ebola kati na bango moko ya beye mampinga tolanda sango na Erikas Mwisi.
Malanda Pichu soda ya mapinga ya ekolo Congo Democratique azalaki na esengo mingi tango ya bobimi bwaye au centre ya traitement ya Ebola awa na Engumba Beni. Nazali soda na bengami na kombo ya Malanda Pichu nazwaki mbe Beba na mwasi o nazalaki na ye ya Ebola. Tangu minga nga benga kingai, na buya ki makasi na tia ki tembe. Tangu basala ki molukiluki, bakuta kie tenazali bongo na mokono wa Ebola.
Nisha patikana na ye malali ya Ebola.
Asengi na baimboka beni kotika tembe poete Ebola, eko kakotika koboma baimboka. Totika tembe, tolanda eba minga nga bazali koloba na biso.
Tozongi la sango ya bakima bitumba ya bakamina sapu na Kasai baye bazali kozonga na Congo Democratique kouta Angola. Bazali motango koleka nkoto tukumisato viwa Lingala ebengaki na Kamako na ituka ya Kasai ministre ya interior ya ituka eye Delera Kawino.
Sandeko oyo bakima kibitumba ya kamina sapu bakei na Angola. Le chiffre oyo toyebi c'était 30 000. Mbe sikoyo gouvernement atindi biso toya kona kotala ndenge balobike ba.
Suka na sango na biso ya ngoyo nde tokutani na Facebook na biso pe na site internet na biso viwalingala.com. Vuta Washington Edi Isango.